tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih informacija. Predsednik Italije Đorđe Napolitano i predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručili da pred Srbiju ne treba postavljati prepreke i nove uslove za otpočinjanje pregovora o članstvu u Uniji. Već 3 sata traje saslušanje Olivera Dulića u specijalnom sudu. Nemačka kancelarka Angela Merkel u Grčkoj na ulicama Atine desetine hiljada demonstranata sukobilo se sa policijom. Obeležavanje godine jubileja Ive Andrića zvanično je završeno danas na 120. godišnicu od njegovog rođenja. Viktor Trojicki pobedio Rusa Mihajla Južnog na startu Masters turnira u Šangaju sa 2-1. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Predsednici Italije i Srbije Đorđe Napolitano i Tomislav Nikolić složili su se u Rimu da Srbiji ne treba postavljati nove uslove za pristupanje Evropskoj uniji i ukazali na potrebu da se što skorije nastavi razgovor Beograda i Prištine. Napolitano je posle sastanka rekao da je predsedniku Nikoliću preneo da će Rim podržati Srbiju u pregovorima o prijemu u Evropsku uniju. Izveštava Marinela Ražnatović.
Italija je bila i dalje će biti u Srbiji u svim njenim naporima na putu ka Evropskoj uniji. Mi nismo među zemljama koje insistiraju na priznavanju Kosova od strane Srbije, ali u potpunosti podržavamo nastavak dijaloga između Beograda i Prištine, izjavio je predsednik Italije Giorgio Napolitano na zajedničkoj konferenciji za novinare posle susreta sa predsednikom Tomislavom Nikolićem. Šef srpske države zahvalio je predsedniku Napolitanu i snažnoj podršci Italije. On je precizirao da je za Srbiju potpuno neprihvatljivo da se u periodu između dobijanja statusa kandidata i otvaranja pregovora o članstvu pojavljuju novi uslovi.
Može samo da se proveri da li smo ispunili ono što su bile manjkavosti pri sticanju statusa kandidata. Dakle, Srbija je jasno rekla, to se provlači već deceniju i provlači će se decenijama i iza mene i svih nas ovde u sali. Srbija neće prihvatiti nezavisnost Kosova i Metohije zato što mislimo da ne može da nam se suprotstavlja evropski put i da nam se nameće odluka da odustanemo od dela svoje teritorije samo zato da bismo ostali na evropskom putu.
Srbija je jasno rekla da neće prihvatiti nezavisnost Kosova i Metohije, ali će učiniti sve da se obezbede mir, bezbednost i prosperitet, precizirao je predsjednik Nikolić na konferenciji za novinare. Obostrano je pohvaljena izuzetno dobra ekonomska saradnja Srbije i Italije, ali je upućena poruka da ona uvek može biti još bolja. Prema planu posete, predsednik Srbije susreo se sa italijanskim premijerom Marijem Montijem, a zatim sledi razgovor sa predsednikom Donjeg doma parlamenta Gianfrancom Finijem. Predsednik Nikolić učestvovaće i na Srpsko-italijanskom poslovnom savetu, gde će italijanski privrednici biti upoznati sa mogućnostima ulaganja u Srbiji.
Evropska komisija će Savetu ministara Evropske unije predložiti da se pregovori o prijemu Srbije pokrenu postepeno, a ne uz prethodnu primenu svih uslova, izjavio je u Briselu jedan zvaničnik Evropske komisije.
Viđenje komisije, prema rečima tog zvaničnika, jeste da svi uslovi ne bi ni mogli biti sasvim primenjeni, jer je za mnoge potrebno vreme. Zato bi proces pregovora postepenim sprovođenjem elemenata tih uslova doveo do toga da više ne bi bilo prepreka za prijem Srbije u Evropsku uniju. Konačnu odluku o uslovima koji će biti zahtevani od Srbije za početak pregovora doneće konsenzusom Savet ministara svih 27 zemalja Unije, o čemu su u toku konsultacije.
Delimična normalizacija odnosa Beograda i Prištine prvi je neposredan cilj koji Srbija mora da ostvari da bi dobila datum za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom. Saglasni su i učesnici skupa Srbija i Evropska unija, kako dalje. Pored toga, Centar za spoljnu politiku u saradnji sa Friedrich Ebert Fondacijom objavio je još 12 preporuka za brži ulazak Srbije u Evropsku uniju. O tome Nevena Kostadinović.
Normalizacija odnosa bez priznanja nezavisnosti i regulisanje pitanja statusa severa Kosova ključni je preduslov za napredak Srbije na putu ka evropskim integracijama. A šta to podrazumeva, predsednik Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović kaže.
Sastanke na visokom nivou, postizanje rezultata korak po korak i formiranje nekakvih radnih grupa koje bi podrazumevalo da rade na tehničkim detaljima, s tim da bi Beograd morao u nekom smislu da ima veću inicijativu i da predlaže samostalno nekakve predloge, a ne samo da čeka ono što se od njega isključivo traži.
Joksimović smatra da je reforma pravosuđa izuzetno važna, imajući u vidu odluke Ustavnog suda. Centar za spoljnu politiku predlaže i jačanje odnosa pre svega sa Nemačkom, a onda i sa Francuskom i Italijom, kao i rešavanje otvorenih pitanja sa Hrvatskom. Direktor Kancelarije za evropske integracije Milan Pajević rekao je da će Srbija u Evropsku uniju ići brže i drugačije nego do sada.
Koncentrisanim, fokusiranim, marljivim radom na izvršavanju onih programa i planova koje već imamo i u nekim oblastima i postižemo rezultate, međutim one nažalost nisu dovoljno poznate javnosti, zato što je opet javnost bila možda suviše fokusirana na neka velika pitanja visoke politike, a nismo obraćali pažnju na takozvane sektorske politike.
Pajević je dodao i da će se kancelarija potruditi da, uprkos ekonomskoj krizi u Evropi, Srbija zadrži pravo na korišćenje predpristupnih fondova i u narednom periodu. Iz centra su sugerisali da bi Srbija trebalo da svoj međunarodni položaj unapredi učešćem u što više međunarodnih i civilnih misija.
Šef tima vlade Srbije Dejan Pavićević otputovao je u Brisel, gde će sa predstavnicima Prištine i Evropske unije razgovarati o pitanjima iz sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima. To je agenciji BETA rečeno u kancelariji vlade za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc na kraju dvodnevne posete Beogradu izjavio je da je uveren da će sa novom vladom Srbije nastaviti dobru saradnju. Na konferenciji za novinare u tužilaštvu za ratne zločine Bramerc je naveo da nema otvorenih pitanja u saradnji Srbije sa Hagom. U specijalnom sudu bila je Ida Maričić.
Posle sastanka sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem, Serž Bramerc rekao je kako se nada da će narednih dana doći do određenog napretka u istrazi o jatacima i njihovoj pomoći doskorašnjim beguncima. Kazao je da je od srpskih zvaničnika dobio uveravanja da će se istraga nastaviti i da očekuje nove informacije. Bramerc je istakao da je zadovoljan sastancima s premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem.
Dobio sam uveravanje od Dačića da će slijediti istu politiku kao i dok je bio samo ministar unutrašnjih poslova, odnosno nastaviti da podržava saradnju sa Hagom. Ministar odbrane jasno mi je stavio do znanja da će njegove obavještajne službe sarađivati sa Haškim tribunalom.
Prethodno je premijer Dačić naglasio da je za Srbiju važno da se rasvetle svi zločini i da je to uslov trajnog mira u regionu. Serž Bramerc je prilikom susreta s predsjednikom Nacionalnog saveta za saradnju s Hagom, Rasimom Ljajićem, preneo da tribunal, bez obzira što nema nadležnost za sprovođenje istrage u predmetu trgovine ljudskim organima na Kosovu, pruža punu podršku sprovođenju nezavisne istrage koja će dovesti do utvrđivanja istine i kažnjavanja odgovornih. Tužilaštvo tribunala će, kao i do sada, pružiti svu potrebnu pomoć istražnom timu Euleksa, rekao je Bramerc. Serž Bramerc sutra putuje u Sarajevo, a zaključke sa sastanka u Beogradu haški tužilac predstavit će u svom izveštaju koji će Savetu bezbednosti proslediti sredinom novembra.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U zgradi specijalnog suda u Beogradu u toku je saslušanje bivšeg ministra Olivera Dulića, koji je osumnjičen da je zloupotrebio službeni položaj u postupku davanja dozvola za optičke kablove slovenačkom preduzeću Nuba Invest. Skupština Srbije juče je Duliću ukinula imunitet na zahtev tužilaštva kako bi mogao da se sprovede krivični postupak protiv njega. Ispred zgrade specijalnog suda je i naša Sandra Cvijanović.
Saslušanje bivšeg ministra životne sredine i poslanika Demokratske stranke Olivera Dujića traje puna 3 sata. On je u zgradu specijalnog suda ušao u pratnji advokata 10 minuta pre zakazanog termina, a pošto je sa prijateljima u obližnjem kafiću koji nosi naziv poznatog revolucionara Che Guevare, popio piće. Kako je navedeno u saopštenju tužioca za organizovani kriminal, Uprava kriminalističke policije 7. oktobra ove godine pokrenula krivičnu prijavu protiv Dujića zbog osnova sumnji da je zloupotrebio službeni položaj u postupku davanja dozvole za postavljanje optičkih kablova na trasama državnih puteva slovenačkoj kompaniji Nuba Invest. Pre 2 godine i Savet za borbu protiv korupcije tvrdio da je u tom postupku prekršen zakon o prostornom planiranju kao i zakon o telekomunikacijama. Za sada se ne zna koliko bi saslušanje moglo da traje, I pored toga što je još juče Dulić najavio da izjave više neće davati zbog istrage, interesovanja medije je veliko. Mnoge ekipe se ispred zgrade suda nalaze još od jutros od 9 časova.
Hvala, bila je to Sandra Cvijanović, a u novostima dana prelazimo na vesti iz sveta. Nemačka kancelarka Angela Merkel doputovala je u prvu posetu Grčkoj od izbijanja dužničke krize. Grčka vlada posetu nemačke kancelarke vidi kao istorijsku podršku za budućnost zemlje u Evropskoj uniji. U Atini vlada gotovo opsadno stanje zbog te posete. Na ulicama je nekoliko desetina hiljada demonstranata koji se protive oštrim merama štednje koje od Grčke zahteva Angela Merkel. U sukobima sa demonstrantima policija je bila prinuđena da upotrebi šok bombe i suzavac. Iz Atine, Majda Šimunec.
Iako je policijska uprava Atike zabranila sva okupljenja u strogom centru grada, dva najveća sindikata, Generalna konfederacija radnika Grčke i Sindikat državnih službenika, organizovali su okupljenje na Sintagmi. Procenjuje se da je više desetina hiljada ljudi u protestu, kojim žele da pokažu da Angela Merkel nije dobrodošla u Grčku, da je za njih najneomiljenija ličnost, direktno odgovorna za siromaštvo i beznađe u kojem su se našli Grci, pre svega zbog pogubne restriktivne ekonomske politike na koje je upravo Angela Merkel insistirala. Prema posljednjim informacijama, protesti ne protiču u miru. Naime, došlo je do sukoba između policije i demonstranata. Policija je suzavcem odgovorila na molotovljeve koktele koje su bacali maskirani demonstranti, a njih 40-orica je i privedeno.
Međunarodni monetarni fond smanjio je procenu rasta svetske ekonomije u ovoj i sledećoj godini, upozoravajući da rizici prete i zemljama sa dinamičnim rastom, poput Kine.
U najnovijem kvartalnom izveštaju svetske ekonomske prognoze, globalni kreditor ovogodišnji ekonomski rast procenjuje na 3,3%, dok je u julu očekivao rast od 3,5%. Rast u svetu u 2013. MMF sada prognozira na 3,6%, dok je u julu očekivao rast od 3,9%.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije i o našim ekonomskim prilikama. Kažu da bi inflacija u Srbiji do kraja godine mogla da dođe do 12%. Monopoli i karteli, da li su oni izazvali veštačku nestašicu ulja i poskupljenje prehrambenih proizvoda, također ćemo čuti u novostima dana. A saznaćemo i za podatak, prema najnovijem istraživanju Instituta za javno zdravlje u Srbiji, sa HIV-om živi 1647 osoba, što našu zemlju svrstava u države sa niskom stopom učestalosti infekcije. Pre svega ovoga podsjetimo na najvažnije vesti. Predsednik Italije Giorgio Napolitano i predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručili u Rimu da pred Srbiju ne treba postavljati prepreke i nove uslove za otpočinjanje pregovora o članstvu u Uniji. Već 3 sata traje saslušanje Olivera Dulića u specijalnom sudu. Nemačka kancelarka Angela Merkel u Grčkoj na ulicama Atine, desetine hiljada demonstranata sukobilo se sa policijom. Obeležavanje godine jubileja Ive Andrića zvanično je završeno danas na 120. godišnjicu od njegovog rođenja. Viktor Trojicki pobedio Rusa Mihajla Južnog na startu Masters turnira u Šangaju sa 2-1. Sutra će biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. Inflacija u Srbiji bi do kraja godine mogla da dođe do 12%, izračunali su stručnjaci Ekonomskog instituta. Na ukupnu inflaciju najviše utiče poskupljenje hrane, a ekonomisti smatraju da je na delu šok na strani ponude zbog suše, jake carinske zaštite, proizvođača i rasta cena prehrambenih proizvoda u svetu. Pripremila Milica Rilak.
Sa pojmom šoka na strani ponude građani Srbije sreli su se još 2010. godine. Manji rod zbog suše i skuplje sirovine za prehrambenu industriju proizvele su isti efekat kao i danas. Rast cena na malo iznad očekivanog i javnu debatu oko toga da li su poskupljenja ispostavljena krajnjim kupcima građanima opravdana ili ne. Pre 2 godine inflacija je dostigla 11,5%, a prema rečima urednika časopisa makroekonomske analize i trendovi Vladimira Vučkovića, gotovo isto nas očekuje i ove godine.
Prognoze nisu ohrabrujuće, statistički model je izbacio da će već nakon 11 meseci biti premašena inflacija od 12%, tako da izgleda da ona granica od 10% je sada i suviše optimistična.
Šok na strani ponude na domaćem tržištu ima tri uzroka, objašnjava saradnik Ekonomskog instituta Miladin Kovačević.
Jedan je svakako suša, drugi je zaštita, uvozna zaštita ili carinska zaštita, kad je reč o hrani, bilo da je reč o primarnim proizvodima ili finalnim za potrošnju, i također indirektno donekle utiče rast cena u svetskom okruženju. Ta inflacija ne dolazi sa strane tražnje i u tom smislu je monetarna politika zapravo nemoćna.
Uobičajeni odgovor monetarne politike na inflaciju je povećanje referentne kamatne stope. Za tom merom posegla je i Narodna banka Srbije i povećala referentnu stopu sa 10,5 na 10,75% godišnje. Osnovna stopa povećana je sa ciljem da spreči prelivanje poskupljenja hrane i komunalija na ostale cene, navodi se u saopštenju Centralne banke.
Monopoli i karteli, da li su oni izazvali veštačku nestašicu ulja i poskupljenje prehrambenih proizvoda? To smo pokušali da utvrdimo u našoj prepodnevnoj emisiji Talasanj, zabeležila Nataša Ćimović.
Predsjednik Asocijacije potrošača Srbije Goran Papović tvrdi da država ne čini skoro ništa da spreči zloupotrebu monopola na tržištu.
Mi potrošači smo krivi. Zašto nas neko stalno potkrada i zašto nas neko stalno laže? U smislu da smo odavno rekli da su većinski vlasnici trgovinskih lanaca ujedno i vlasnici prerađivačke industrije u Srbiji. Ili su suvlasnici. I onda je prosto licemerno zvuči kada vam neko kaže da su proizvođači najavili nove cene. Onda tržišna inspekcija kaže da nema zloupotrebe na tržištu, da su, ne znam, prodavnice koje su oni kontrolisali nisu imali sakriveno ulje. A nisu kontrolisali velike trgovinske lance, nego su kontrolisali te radnje iz naših komšiluka, gdje ne može da sakrije ni litru vode, a kamoli paletu ulja.
Nekadašnja predsjednica antimonopolske komisije Dijana Marković-Bajalović kaže da za svaku vrstu povrede konkurencije treba da postoji dokaz.
Da biste sankcionisali kartel, morate da imate dokaz o postojanju dogovora, makar usmenog. Znači, sama činjenica da se neko ponaša na tržištu na identičan način, znači povećava cene u istom ili sličnom procentu ili povlači robu sa tržišta, jeste možda signal da postoji kartel, ali za vođenje postupka i za izricanje sankcije to apsolutno nije dovoljno. Takvi dokazi najčešće izostaju jer to je kao da tražite od lopova da vam prizna da je ukrao.
Saradnik Instituta za tržišna istraživanja Saša Đogović smatra da je vlada trebalo već da reaguje liberalizacijom uvoza određenih proizvoda i tako preko tržišta natera proizvođače i trgovce da spuste cene.
To je trebalo uraditi, znači, kada je već došlo do povećanja PDV-a, kad smo znali posljedice suše. Znači, trebalo je to uraditi i pre roka, kako bi rekao neki od ministara, i na taj način sprešiti kartele da izazivaju nestašice i povećavaju cene.
Iz Izita inače poručuju potrošačima i sindikatima da se udruže i da od trgovaca i proizvođača zatraže snižavanje cena pa i bojkotom robe, a ne od države.
Prema najnovijem istraživanju Instituta za javno zdravlje, u Srbiji sa HIV-om živi 1647 osoba, što našu zemlju svrstava u države sa niskom stopom učestalosti infekcije. Ohrabruje i podatak da je znatno smanjena diskriminacija prema obolelima i inficiranima, a stopa smrtnosti od SIDA kod nas je za 3 puta smanjena u poslednjih 10 godina. Detaljnije Marina Stojedinović.
Ispitanici iz populacije pod povećanim rizikom, korisnici droga, homoseksualci, deca u institucionalnom smeštaju i osobe na izdržavanju zavodskih sankcija u većoj meri koriste kondom, sterilan pribor za narkotike i redovnije se testiraju, kaže epidemiolog Danijela Simić i napominje da je u Srbiji prepolovljen broj obolelih, a 3 puta je smanjeno umiranje od SIDA za posljednjih 10 godina zahvaljujući dostupnoj terapiji. Doktorka Simić apeluje da je odlazak na testiranje najbolja prevencija.
Više od polovine osoba koje dijagnostikujemo da su HIV pozitivne u našoj zemlji na godišnjem nivou, koji nemaju ni jedan znak i simptom infekcije, imaju narušen imunološki sistem koji već zahteva terapiju. Tako da je jedini način zbilja da znaju da su HIV pozitivni, da se jave lekarima i da im se blagovremeno započne terapija.
Po rečima ministarke zdravlja Slavice Đukić-Dejanović, iako je smanjena diskriminacija prema obolelima, to još nije dovoljno.
Prevencija je jedini pravi i uspešan pristup u borbi protiv ove pandemije. Poznat je način prenošenja bolesti i vezan je za određene oblike ponašanja, tako da sprečavanje prenosa HIV-a leži upravo u promenama ponašanja i zapravo na tome se najviše i mora raditi.
Podsećamo, u Srbiji je u svakom zavodu za javno zdravlje dostupno besplatno i anonimno testiranje na HIV virus.
Povodom obeležavanja Dana mentalnog zdravlja, Organizacija za ljudska prava objavila je izveštaj o zanemarivanju dece sa smetnjama u razvoju i odraslih osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji pod nazivom Sklonjeni i zaboravljeni, zabeležila Nataša Ćuković.
Prvi izveštaj objavljen je pre 5 godina, kada je javno predstavljeno stanje u institucijama za zbrinjavanje osoba sa intelektualnim poteškoćama i on je nosio naziv Mučenje kao lečenje. Ono što novi izveštaj pokazuje je da se nije mnogo toga promenilo, kaže Dragana Ćirić-Milovanović iz inicijative prava osoba sa mentalnim invaliditetom.
Susrećemo se sa neadekvatnim tretmanima, ne zato što je nečija namera da nekog zlostavlja i zanemaruje, nego zato što prosto ne postoje adekvatni uslovi i ne postoji dovoljna obučenost za rad sa osobama koje imaju složenije poteškoće.
Psihijatar Mira Petrović obišla je više ustanova socijalne zaštite u Srbiji i smatra da se društvo stalno trudi da ih učini nevidljivim, pa je tako nevidljiv i odnos prema korisnicima u njima.
S tim u skladu i zdravstveni radnici se vrlo često ponašaju prema ovim osobama kao prema bolesnim, ne samo što ih tretiraju kao manje vredna bića, nego ih tretiraju i kao osobe kojima nema smisla ni pomagati.
Proces reforme u ovoj oblasti je započeo, ali se situacija razlikuje od institucije do institucije. Uglavnom je nešto urađeno na popravljanju fizičkih uslova boravka, a kako je naglašeno u izveštaju, sveobuhvatno se radi jedino u Kulinama i Zvečanskoj u Beogradu.
U prisustvu članova porodice, prijatelja i poštovalaca na Beogradskom Novom groblju na večni počinak ispraćen je profesor dr. Vojin Dimitrijević, istaknuti stručnjak za međunarodno pravo i jedan od prvaka srpskog nevladinog sektora. Vojin Dimitrijević preminuo je u petak, 5. oktobra u 81. godini.
Odavanjem državnih vojnih počasti u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu obeležena je 78. godišnjica smrti kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Vence su položili članovi Udruženja Kraljevina Srbija u ime prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića, predstavnici vlade, Vojske Srbije, opštine Topola, zadužbine Karađorđevića i Društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova od 1912. do 1918. godine. Kralj Aleksandar I. Karađorđević ubijen je u Marseju 9. oktobra 1934. godine.
Danas se navršava 21 godina od kako je na putu Petrinja-Glina u Hrvatskoj na novinarskom zadatku ubijena ekipa dopisništva RTS-a iz Šapca.
Novinar Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović i asistent snimatelja Dejan Milićević poginuli su u automobilu koji je izrešetan iz zasede. Četvrti član ekipe, Sreten Ilić, preminuo je na putu do bolnice. Udruženje novinara Srbije podsjeća da su novinari stradali u vreme kada je na snazi bilo primirje i kada nije bilo borbenih dejstava. Istragu nikada nisu pokrenuli ni vojni ni civilni organi.
Slušate Radio Beograd 1. Završna svečanost povodom godine Ive Andrića održana je na Andrićevom vencu, mestu sa koga je prošle godine započelo obeležavanje jubileja. Irina Stojanović.
Godina jubileja Ive Andrića, koja je zvanično počela 2011. godine, danas je na dan rođenja velikog pisca i Nobelovca završena okupljanjem kod spomenika na Andrićevom vencu. Na isti dan prošle godine, tadašnji ministar kulture Predrag Marković otkrio je Andrićev zapis na stepeništu. To je bio samo početak, jer Andrić prevazilazi sve političke podele, kaže novi ministar kulture i informisanja Bratislav Petković.
Andrić nam je svima zadatak. Ova godina bila posvećena Andriću i bila je vrlo plodonosna. I to nam je otprilike putokaz da nastavimo, da iduće godine će također, obeležavat ćemo svake godine na ovom mestu.
Direktorka Muzeja grada Beograda Danica Jovović-Prodanović podseća da su obeležena 3 jubileja. 50 godina od dodele Nobelove nagrade, 100 godina od objavljivanja prve pesme i 120 godina od rođenja istaknutog književnika, u čemu su učestvovale mnoge institucije kulture.
Mislim da je to veoma važno zato što se upravo ova
ideja o prenosu značaja misli i dela Ive Andrića jedino na taj način u sinergiji tog velikog broja institucija prenela na vrlo veliki broj mesta kako u Srbiji, tako i u inostranstvu.
Jubileji su obeleženi izložbama, objavljivanjem sabranih dela, izdavanjem poštanske marke i nizom prigodnih manifestacija. A danas je i svetski internet pretraživač Google svoj logo na internet stranici označio mostom na Drini u Višegradu. To je simbol romana Na Drini ćuprija, za koji je Ivo Andrić 1961. godine dobio najprestižniju nagradu za književnost.
Jedna vest iz sveta nauke.
Naučnici iz Francuske i Sjedinjenih Američkih Država, Serge Roche i David Vineland, dobili su Nobelovu nagradu za fiziku za otkriće načina merenja kvantnih čestica bez njihovog uništavanja, što se ranije smatralo nemogućim. Njihov rad mogao bi da dovede do izgradnje nove vrste superbrzog kompjutera, koji bi bio zasnovan na kvantnoj fizici, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka. Oni će podeliti nagradu od 1,2 miliona dolara.
Prelazimo sada i na sport. Dva dana posle incidenta na utakmici drugog kola Lige šampiona u rukometu Partizan Flensburg, naša sportska javnost iščekuje moguće kazne. Evropska rukometna federacija još nije saopštila odluku. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Mađarski sudija pogođen je patikom u glavu i to je najveći problem za organizatora utakmice. Prilikom donošenja odluke disciplinskih organa Evropske rukometne federacije, u obzir će biti uzeti i ostali incidenti koji su se desili u dvorani Čair, tuča navijača, bacanje pirotehničkih sredstava i kašnjenje početka meča. Generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Božidar Đurković očekuje oštru reakciju nadležnih organa EHF-a, ali ipak veruje da se sve može završiti na novčanim kaznama.
Odluka EHF-a još nije donešena. Trebalo je da se zaseda danas, dakle nekih informacija više možda ćemo saznati danas kasno popodne, ali ono što ne treba zaboraviti i smetuti sa uma da su kazne Evropske rukometne federacije kao i u svim drugim međunarodnim organizacijama jako visoke. Znači, sve će zavisiti od toga šta je naravno zapisao delegat Grk Bebetos u posebnom izveštaju sa te utakmice.
Najblaža varijanta u izuzetno neprijatnoj situaciji bila bi novčana kazna uz suspenziju terena, a najdrastičnija četvorogodišnja suspenzija iz takmičenja uz novčanu kaznu od 80.000 evra. U rukometnom klubu Partizan nadaju se da će organi EHF-a u obzir uzeti sportski faktor i činjenicu da su igrači i stručni štab najmanje krivi za nesavesno ponašanje navijača.
Naš teniser Viktor Troicki plasirao se u drugo kolo Masters turnira u Šangaju, pošto je sa 2-1 pobedio Rusa Mihajla Južnog. Troicki se u drugom kolu sastaje sa Jankom Tipsarevićem. U konkurenciji Dublova Nenad Zimonjić i Čeh Tomaš Berdih savladali su također sa 2-1 meksičko-američki par Gonzales Lipski.
Čovek koji je nedavno putem interneta zapretio smrću Rodžeru Federeru izvinio se švajcarskom teniseru, navodeći da je to učinio u žaru rasprave i da to zaista nije mislio. Na jednom popularnom kineskom sajtu napisao je da se nada da će mu organizatori Masters turnira u Šangaju također oprostiti.
Selimo se sada na same granice sporta. Austrijski ekstremni sportista Felix Baumgartner skočit će sa ivice svemira. U specijalnom balonu on će uzleteti sa zemljine površine u svemir i kada dostigne visinu od 37 km, iskočit će iz specijalne kapsule. Leteći brže od zvuka, Austrijanac namerava da obori dosadašnji rekord od 31 km visine. Glavni cilj Red Bull Stratos projekta je da prikupi važne podatke koji bi naučnicima pomogli da poboljšaju sigurnost svemirskog putovanja i omoguće evakuaciju iz svemirske letelice na velikim visinama. A kada govorimo o prikupljanju važnih podataka, imamo i vest iz NASA.
Zvaničici NASA saopštili su da je vozilo za istraživanje tla na Marsu, Curiosity, sprovelo prve analize i otkrilo veći objekat na površini. Veruje se da bi to mogli biti delovi šestotočkaša koji je ranije istraživao Mars, ali u NASA ukazuju da ne žele da daju dalje ocene dok se ne utvrdi jasno stanje. Curiosity je sleteo na Mars 5. avgusta i u misiji koja će trajati 2 godine, a koja košta 2,5 milijarde dolara u cilju pronalaženja tragova koji bi mogli dokazati da je na Marsu postojao mikrobiološki život.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 20, u Novom Sadu 18, u Nišu 19, u Kragujevcu takođe 19 stepeni, na Kopaoniku 11. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, uveče je toku noći u zapadnim i severnim predelima umereno na oblačenje, ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevno od 16 do 20 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, uveče na oblačenje, tokom noći moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 10, najviša dnevna 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik Vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kojem vas očekuje Snežana Pantović.